Slušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radia Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Živel dan okupacije in enotnosti vladavcev proti ljudstvu. Spoštovani, spričo grotesknega ponavljanja zgodovine in večnega vračanja vedno slabšega in slabših slovenske politike, ki se nam dogaja ta čas, naj bi mu dovoljeno, da najprej citiram samega sebe iz studija City sredi novembra. Citiram: tresla se je politična Slovenija, proračun, zaupnica, rodil se je slab zakon za višje davke in obeti še slabših časov. Bo pa vlada brez grožnje predčasnih volitev še naprej lahko igrala trojko s človeškim obrazom in transmisijo Bruslja, da bo kapitalska Evropa dokončno sovražno prevzela naše banke in gospodarstvo in tako dokončala uničenje ostankov socializma v vzhodni Evropi, kamar so nas s korupcijo in nesposobnostjo potisnili levi vladavci, zavestno radikalizacijo istega pa naši lažji patriotski desničari. Konec citata ali parafraze, kakor hočete. No, sedaj po uspešni ohranitvi sedeža Slovenije ob ruleti v kazinu Evropa, kjer so, kot v vsakem kazinu, banke dobesedno in metaforično edini zmagovalc, pa bom še malo bolj direkten. Vlada nam kvizlinška, točno euro-kvizlinška vlada, v kateri nima glavne besede njena šefica, ta je bolj PR-ovka, ampak pravi zastopnik kazinove banke, finančni minister Čufer. To potrjuje ta tudi velika božično-novoletna intervjuja obeh, PR-ovkin v Mladini, kjer neomajno brani svojega finančnega ministra in njegova neoliberalna načela in njegov intervju v Dnevnikovem objektivu, kjer ta enako neomajno vnovič izreka vsa ta načela celo s klasičnim neoliberalnim bojnim klicem: če smo zreli za politično svobodo, zakaj nismo zreli tudi za ekonomsko svobodo? Konec citata. Ne verjamem, da se gospod zaveda, kaj govori, kar je pa seveda še slabše, kot če bi se zavedal. Ne? Tako sta oba intervjua via fakti del medijskega prikrivanja, drugače ne morem reči, neimenovanja stvari s pravim imenom. Ni slučajno, da Mladina s papežem na naslovnici For fuck's sake uvodoma pravi, da Bratuškova spominja na Drnovška. Za večino seveda še vedno daleč najboljšega premiera vseh časov. Jasno zakaj. Tudi ona počne tisto, s čimer si je Drnovšek zagotovil ta trajni ugled. Kupuje socialni mir, videz socialne države, ampak ona od gospodarja sveta, od tujcev, in s tem prikriva resnico te vlade, da ukrepa ravno obratno od tistega, kar bi bilo potrebno. Kot je dejal v Odmevih Menzingerjev kolega dr. Štiblar, rešuje banke, ne da bi reševala gospodarstvo, da o kakej industrijski politiki in podobnem ne govorimo. Ne. Če se omejim samo na ta ekonomistični vidik, a ne, vladanja. In se pri tem seveda nemo sklicuje pač z dovoljenjem medija na to, da oboje v Evropi svobodne konkurence pač ni dovoljeno, vsaj majhnim ne. In tako bodo imele banke kmalu spet isti problem kreditno nezmožnega gospodarstva, kot je dejal, citiram tako rekoč, dr. Štiblarja. Dodajmo jasno, z vsemi proračunskimi posledicami, rezani, varčevani in tako dalje. Vendar pa se bo zato lista podjetij za prodajo tujcem močno podaljšala. Velika razprodaja bo tako rekoč neizogibna. Pa da ne bom preveč krivičen do Mladine, pa če tudi zaradi nostalgije in diareje, kolega Repovšek še kar nekako poskušal nastaviti Bratuškovi neusmiljeno zrcalo vladne kolaboracije s silami sovražnega kapitalskega prevzema Slovenije, tudi Dnevnik nekoliko Čuferju, vendar ne zelo vztrajno in brez končne ostre sodbe, ki jo je vsaj torej Repovš v uvodniku izrekel Pahorju. in njegovemu sodelovanju v kolaboraciji na festivalu domoljubnosti korumpiranih osamosvojiteljev. No, kaj storiti v tej turobni situaciji, ko tudi nič ne kaže na vrnitev vstaje? Aha, ja, stranke se pojavljajo, ne? Se torej včlaniti v solidarnost. Mladina pravi, da je to bolj en tak socialni liberalizem. Bolj revolucionarna stvar, da je inicijativa za demokratični socializem izšla iz tako imenovane delovsko-pankrske univerze. Morda je res tako v njihovih manifestih in teorijah. Je pa bil tu žal že tudi prvi viden nastop predstavnika inicijative Roka Kogeja za najširšo javnost v nedavni TV oddaji Odkrito na temo demokratičnega socializma. Poleg delno nujne splošnosti argumentacije in tega, da ni odgovoril na več pomembnih provokacij nasprotne, na srečo zelo slabe strani, me je najbolj presenetilo njegovo lahkotno razumevanje lastnega sodelovanja na forumu 21. Namreč, po čem je ta forum radikalno drugačen od domoljubno korumpirane združbe v Grosupljem, ko pa v njegovem vodstvu sedi vsaj en velepodjetnik, proti kateremu teče preiskava zaradi 25 milijonov menda domnevno popaljenih v Rusiji in to v združbi z Janševim vojščakom. Ne vem, je mladi revolucionar res popolnoma neobveščen ali pa za to nekako ni važno. Ampak seveda se to skupaj ni nič v primerjavi z vlogo starih strank oziroma konkretno SD leve stranke, a ne v tej vladi, pri T6 in tako naprej. Kot da bi hotela naša SD dokončno dokazati svojo rodovno zvezo s klasično evropsko socialdemokracijo, ki je leta 1914 en blok z izjemo srbske in ruske seveda glasovala za vojne kredite, torej za vojno, leto 2014 pa jo bo v Nemčiji in drugije našlo v koaliciji z desnico. Ja, no, zdaj to so že malo hude reči, tako da na koncu naj še samo zaščitno citiram še nekaj malega svojega politično korektnega, levo korektnega napada na desnico iz Studia City, a ne. Njihova desnih osamosvojiteljev Evropska ljudska stranka pa je dobila navdih za nedavno škandalozno resolucijo v podporo Janezu Janši, kar pri gospodu omahnu iz slavnih začetkov Demosa. Ni važno, ali je korupten, važno je, da je naš. Tudi, če bo dokončno obsojen, mora ostati v politiki kot nepogrešljiv borec proti ustajniškemu levemu fašizmu in kot grožnja, ki bo držala manjše stranke v sferi evrodesnice. Pa tudi sredinske volivce bo držala v objemu zmirnih in liberalnih strank, med katere sedaj rine tudi vedno bolj navidezno leva pozitivna Slovenija. Vse pa za narodov blagor in človeško masko evroslovenskega neoliberalizma. Konec citata. No tako, upam, da bo vseeno v redu, lahko noč in srečno novo leto tudi, seveda.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.